week. Stay beautiful, Africa.
habeen wanaagsanaga istiyaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo axada 19 bisha juulaay sanadka 2020 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyeen in looga shakisan yahay dil dad isku qoys ah oo lagu qabtay maamul goboleedka galmudug.
hadda waa noo eedaysane ilaa iyo inta maxkamadda awoodda ula ay ku xukumayso in uu yahay dembiilihii falka lagu eedeeyey galay. wuxuu noo ahaan doonaa eedaysane ee kiiskiisana baaris baa ku socota. away 8-dii bishii julaay ayuu dilkaas geystay. dadka aways uu dilay oo isku qoyska ahaa oo xididkiisa ahaa waa ilaa 5 qof, 2 caruurtahay iyo 3 qof oo waaweyn.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaaba ay sidaas u fidi karaan, haddana waxaa jira 4 qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga soconaadaan. waxaan u jeedaa 3, 7, seediga iyo dumaashida ama dumaashiga.
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaanu idiinahaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahra cabdi axmed.
hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegay inay dhaqaale la-aanta jirta awgeed ay khatar ka dhigayso nolosha malaayiin dad ah oo ku dhaqan wadamada soo koraya, kuwaas oo xanuunka COVID-19-ka ay ugu darmatay gaajo iyo cudurro kale. qaramada midoobay ayaa dhowaantan codsatay $10 bilyan oo lacag ah si loogu weeciyo malaayiin dad ah oo dhibaatooyin ay ku haystaan wadamada ugu faqiirsan dunida oo uu saameeyey, ayaa layidhi xanuunka COVID-19-ka. lacagtaasi ayaa qayb ahaan kala bar $500,000 lacag ah waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo, ayaa layiri ka hortaga abaaraha. dowladda liibiya ee caalamku u aqoonsan yahay ayaa sabtidii ciidamadeeda waxay u dhaqaajisay meel ku dhow magaalada Sirta oo ah halka loo maro goobaha ugu weyn ee laga soo saaro shidaalka dalka, waxayna doonaysaa inay ka qabsato ciidamada jeneraal Khalifa Haftar halkaasi. goob joogayaal iyo la taliyaal militari ayaa sheegay in ilaa iyo 200 baabuur oo kuwa dagaalka ah ay ka dhaqaaqeen magaalada Misrata ee ku teedsan xeebta badda Mediterranean-ka iyaga oo ku sii jeeda magaalada Tawarhag oo iyadu sii maraysa Sirta. ciidamada dowladda ayaa dhowaantan waxay qabsadeen inta badan dhulka ay haystaan ciidamada jeneraal Haftar ee waqooyi galbeed ee Liibiya, taasi oo soo gabagabeysay ololaha socday 14 bil oo jeneraalka fallaagada ku doonayay in uu ku qabsado magaalada caasimada ee Tripoli. iyadoo ay taageerayso dowladda Turkiga ayaa dowladda Liibiya waxay sheegtay inay qabsan doonto Sirta iyo saldhigyada ciidamada Haftar ee Jufra. hase yeeshee Masar ayaa iyaduna dhinaca kaleto waxa ay taageeraysaa Imaaraadka Carabta iyo Ruushka oo taageeraya Khalifa Haftar, iyada oo kuna hanjabayso in ciidamo ay u diri doonto Liibiya haddii ciidamada dowladda iyo kuwa Turkiga ay qabsadaan magaalada Sirte. dhowr kun oo mudaharaadayaal ah oo ka soo horjeeda dawladda ayaa waxa ay qaadeen wadooyinka caasimada Thailand si ay markaas u dalbadaan wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka militarigu ay qoreen ee doorashooyinka baarlamaaniga cusub iyo dhammaanba sharciyada cadaadiska huwan ee waddankaasi. Mudaharaadkan oo soo qaban qaabiyeen kooxda dhalinyarada xoreynta ayaa ah kii ugu weynaa ee tan iyo markii dawladdu ay ku dhawaaqday xaaladda degdega ee bishii Maars si markaasi looga hortago xanuunka coronaviruska faafitaankiisa la soo rogay. Tan iyo markaasina tallaabooyinka xakamaynta iyo kala fogeynta bulshada waxay caawisay dawladda inay xakamayso faafitaanka xanuunka coronavirus, waxayna sidoo kale u adeegsatay sidii ay hub siyaasadeed uga dhigan lahayd uguna xakameyn lahayd dibadbaxayaasha. Ku dhawaad 2500 oo mudaaharaadayaal ah ayaa sabtidii isugu soo ururay fagaaraha astaanta u ah dimuqraadiyadda ee magaalada iyaga oo diidaya mamnuucidda shirarka dadweynaha, waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo kasoo horjeeda dawladda iyo calaamado ay ku muujinayaan dalabkooda. Dawladaha Faransiiska iyo Jarmalka ah oo ah awoodaha midowga Yurub ayaa waxa ay raadinayaan heshiis dhaqaale oo dhan 1.8 trillion oo lacagta Yurub ah, oo dhan 2.6 trillion oo lacagta Mareykanka ah, taasi oo kabasho dhaqaale ah oo la rabo in lagu badbaadiyo dhaqaalaha hoos u dhacay wajahayaan labadaasi waddan, taasi oo noqonaysa tii ugu xumeetan iyo marka la eego dagaalkii labaad ee dunida. Labadan maalmood ayaa wada xaajood xasaasiya kadib waxa ay koox firfircoon oo waqooyiga ah oo ah wadamada hodanka ah ee ay Netherlands hoggaaminayso waxay u muuqataa inay doonayaan inay ka laabato dalabaadyada qarash dhimista ayaga oo hoosta ka xariiqay kala qaybsanaanta waqooyiga iyo koonfurta ee midowga Yurub. Galinkii dambe ee sabtidiina Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa goor hore ay ka baxeen maalintii ugu dambeysay wada xaajood aan rasmi ahayn, ayagu oo diiday inay ogolaadaan in heerka dhaqaalaha bilasha ee lagu kabayo xirnaanshiyaha lagu kubciyo dhaqaalaha ka hooseeya 400 bilyan oo ah lacagta Yuroga ee dalalkaasi. Ra'iisul wasaaraha Talyaanigana wuxuu horey ugu eedeeyay Netherlands iyo xulafadiisa Austria, Sweden, Denmark iyo Finland inay yihiin suuq madow. Stockholm ayaa soo jeedinaysa in la yareeyo deeqaha oo laga dhigo 155 bilyan oo euro.
Aad bay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warkii dunida nala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatanna dhusamareeb. Magaalada dhusamareeb ayaa la filayaa in maalinta bari ah uu ka furmo shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay gaaray dhusamareeb ayaa kulamo gargaar ah la yeeshay qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada. Kulankii ugu muhiimsanaa ayuu la qaatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Madoobe, kaasi oo si weyn isha loogu hayay. Haddaba arrimaha la xiriira shirka labadan mas'uul iyo kulanka bari halkaasi ka dhici doona ayaan ka wareystay wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq oo ku sugan dhusamareeb.
Maxamed Bashiir, aad baad u mahadsan tahay. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya shalay markii uu yimid magaalada dhusamareeb waxa uu bilaabay kulamo gaargaar ah in uu la qaato madaxda dowlad goboleedyada, waxaana ugu muhiimsanaa kulankii maantay dhexmaray Axmed Madoobe iyo Farmaajo oo ka dhacay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug. Kulanka wuxuu ahaa kulan irdaha ay u xiran yihiin. Ma jiro xog rasmi ah oo ku aadan kulanka waxyaabihii looga wada hadlay. Hase ahaatee kulankan is-aragiisa waxaa dadaal xoogan ku bixiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor oo marti gelinaya shirka hoggaamiyasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka oo lagu wada in maalinta biriya uu ka furmo magaalada dhusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug.
Marka laga tago kulankaasi dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland, ma jirtaa kulamo kale oo ilaahay haatan madaxweynuhu uu la yeeshay madaxda kale ee maamul goboleedyada ee ku sugan dhusamareeb?
Waa jiraan kulamo kale oo gaargaar ah oo madaxweynuhu uu la yeeshay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada sida madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Hirshabeelle. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo asna goor dambe oo galabta soo gaaray dhusmareeb ayaa ku soo biiray madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda ee ku sugnayd dhusmareeb hasaatay waxaa jira dadaal madaxweyne qorqor uu doonayo in dhinacyada uu isugu keeno ka hor shirka dhusmareeb lagu madlayay maalinta bariye in uu furmo inta uu san furmin in dhinacyada uu isugu keeno si xal looga gaaro tabashooyinka gaargaarka ah ee dowladda iyo dowlad goboleedada ka dhaxeeya
ugu dambeyntii waxaad bal faahfaahin naga siisaa shirka Britola la filayo in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu uga furmo dhusmareeb muxuu yahay ajendaha guud ee dhinacyadu ay ka wada xajoon doonaan meeqa cisha ayaase la filayaa in shirkaasi uu socdo
waxyaabaha maxamed uu la filayo in shirka marka uu furmo looga hadli doono waxa ugu weyn sida dadka soomaaliyeed ay wada ogyihiin hanaanka doorashada dalka ay noqon doonto iyo qaabka hoggaamiyaashu ay isla qaataan waa qodobka ugu weyn dhinacyada ay ku kala aragti duwan yihiin nooca doorasho dalka ka dhacayso iyo waqtiga doorashadu ay qabsoomi doonto sida la og yahay shirkan waxaa ka horreeyay shir kale oo dhexmaray hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada waxaana ka soo baxay shan qodob waxaa ka mid ahaa in shir wada tashi oo guud oo looga arrinsanayo xaalka siyaasadeed ee dalka ay yeeshaan hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka dhammaan hadda waa ay ku wada sugan yihiin qorshaha shirkana waxaa qeyb ka ah in laga wada hadlo hanaanka doorashada dalka iyo waqtiga doorashadu ay qabsoomi doonto sidoo kale waxaa jira shirar gaargaar ah oo lagu xalinaya tabashooyinka hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee ka dhex jira magaalada xaalkeeda guud aad baa loo adkeeyey dadka ma jiro wax dhaqaaq ah oo xoogan oo magaalada gawaarida iyo dadkuba aad baa loo xadidayaa waxaa yaala wadooyinka ciidamo kala duwan oo dowladda federaalka iyo galmudug aad baana loo xaqiijinayaa dhaqdhaqaaqa amni ee guud ee gudaha dhusmareeb iyo deegaanada ku xeeranba
mahadsanidkaasi wuxuu ahaa cabdiwaaxid macalin isaaq oo igu waramayay qadka telefoonka magaalada dhusmareeb
mas-uuliyiinta booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay in lagu tuhmayay inuu geystay dil wadareed oo ay qabteen ciidamada booliiska haddaba wariyahayaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixinta noo soo diray
afhayeenka ciidanka booliiska sadiiq aadan cali ayaa v o a uga waramay qaabka uu dilkani u dhacay iyo sida uu u baxsaday eedaysanahan
aweys cusmaan cabdi oo ah nin dhallinyaro oo muwaadin soomaaliyeed ah ayaa 8-dii bisha July 2020 abaara 10-kii iyo bar fiidnimo ayuu tabeelaha sheekh ibraahim oo ka tirsan deegaanka garas baaley wuxuu dil wadareed ugu geystay dad xididkiisa ahaa oo arrimo familia ama familiyaare ama qoys qusaysa markii hore kiiska bilowday ayuu dilkaas ku geystay kadib marka uu dimaashadiis dilay ayuu reerkii oo haddana tacsi u joogta ku soo laabtay si dhuumaalaysi ah iyuu mar kale rasaas hooyey ciidanka booliiska soomaaliyeed hoggaanka baarista dembiyada c i d iyo qeybta booliiska gobolka banaadir ayaa ka howlgalay iyadoo markiiba meesha lagu baxay aweys hadda nin dembiile ah oo gacanku dhiigle ah oo fal geystay sharciga dhankiisana eedaysana ka ahu ahaa waa baxsaday aweys iyadoo lagu rajoogo baaristiisii kiiska ay socoto ayuu tabihii aan isticmaali jirnay ka baxsaday wuxuu isku dayey in uu magaalada ka baxo si uu u ahaado qof aan wax dembi lahayn aweys waa baxsaday laakiin step by step waxaan la soconay meelaha aweys uu marayo iyo meesha uu joogo nasiib wanaag aweys wuxuu tegay magaalada galkacyo caasimada galmudug dowlad goboleedka galmudug dhanka galmudug u ah gobolka mudug aan ka wadaa dhanka galmudug u ah aweys ciidanka oo iskaashanayay ayaa warbixintaas gacansiinta ah isku weydiistay sidaas ayaa booliiska dowlad goboleedka galmudug ee ciidanka booliiska soomaaliyeed lagu ogeysiiyey in aweys uu baxsad ku yahay magaalada gaalkacyo ciidanka ayaa ka howlgalay
afhayeenka ciidanka booliiska ayaa sidoo kale sheegay in 17-kii bishan ciidamada booliiska magaalada gaalkacyo ay gacanta ku dhigeen aweys cismaan cabdi islamarkaana shalay loo soo wareejiyey xarunta dembibaarista ee c i d
17-kii bisha July oo 2020 ayaa gacanta lagu soo dhigay abaara 6 subaxnimo ee Aways oo saliga blues ka magalada Galkacyo la keenay waxba laga su'aalo weydiyay ee kiiski intii uu ka geysan karay oo qiraal iyo wixii la halmaalo halkii ku sameeyay ee waa lagu xaqiijiyay ninkii raadinayo uu ahaa Aways isagii uu noqday saas daraadeed sida qawaaniinta iyo shuruucda ciidanka booliska Soomaaliyeed u taala ay qabaan Aways waxa loo soo qaaday magaalada Muqdisho oo ah jirisjooniyi uu dambiga falka dilka ku geystay saas daraadeed waxa shalay oo 18kii bisha la keenay magaalada Muqdisho ee hoggaanka baarista CID-da halkaas oo Aways baaristiisi lagu dhameystirayo ay ku socoto
ugu dambeyntii Sadiiq Aadan Cali ayaa weydiiyay tirada guud ee uu dilay eedaysanahan laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo iyo xilliga la filayo in cadaalada la horkeeno
Aways wuxuu sameeyay hadda waa noo eedaysanay ilaa iyo inta maxkamadda awoodda uu leeyahay ku xukumeeyso in uu yahay dambiilihii falka lagu eedeeyay galay wuxuu noo ahaan doonaa eedaysanay ee kiiskiisana baaris baa ku socota Aways 8 bishii July ayuu dilkaas geystay dadka Aways uu dilay oo isku qoyska ahaa oo xididkiisa ahaa waa ilaa 5 qof laba caruur tahay iyo 3 qof oo waaweyn dadka uu dhaawacay Aways oo isla kiiskaas uu ku dhaawacayna iyagana waa 5 kaleeto qof uu dhaawaciisa fududa ayaa ka bogsooday ka kacay laakiin 4 tii kale wuxuu u yaalaan isbitaalada magaalada Muqdisho lagu dabiibay halka 5 tii kale ee dhimashada ahaana la aasay marka wadarta guud dadka Aways gacantiisu gaartay waa 5 qof oo dhimasho ah iyo 5 dhaawac
marka goorma laga yaabaa in Aways maxkamad la soo saaro cadaalada la horkeeyo
waxa xukumaya Aways relative issues ka la xariira kiiskas inta ay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo gacanta ku haya baaristiisa ay kasoo gabagabeeyeen unbay ku xirnaanaysa Aways dabadeed waxa la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh halkaas oo go'aan sharci ah uu kasoo bixi doono wixii lagu xukumaa Aways
dhinaca kale qarax miino ayaa xalay ka dhacay isgoyska talaaxe magaalada Muqdisho kaasoo sida la sheegay lala damacsanaa wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga Cabdi Nasir Saciid Muuse waana uu ka badbaaday wasiir ku xigeenku waxaana qaraxaasi ku geeriyooday Ilyaas Maxamed Cabdikariin oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Soomaaliya ayaa 16kii bishan waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in shahaadada safarka ee la xiriirta baarista COVID-19 ay dadka dhoofaya ka qaadan karaan oo kaliya shay baarka qaranka ee Muqdisho war saxaafadeedka ayaa intaa ku daray in wixii intaasi ka soo hara wasaaradda caafimaadku ay u aqoonsan tahay waxba kama jiraan hadaba faahfaahinta warqadan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo ka mid ah gudiga sare ee qaranka ee la dagaalanka cudurka COVID-19 isla markaana la taliye u ah wasaaradda caafimaadka
warqadaas waa warqad rasmi ah oo dadka xamarka baxaya lagu siinayo tilmaanta ah inay isbaari karaan haday rabaan inay dhoofaan warqada ofishalka ah rasmiga ah ee shahaadada ah ee caddeynaysa xaaladda qofkaasi inuu negative yahay oo ogolaan karto marka safar caalamiya inay aadaan ama haduu shaqada ku laabanayo kale ee wasaaradaha hadda dib u furmaya la dhigi karo waa warqad lagu kalsoonaan karo oo wasaaradda caafimaadku ay aqoonsan tahay oo gudiga sare ee COVID-19 kuna ay wax ku ogeyeen wasaaradaha dhan ay ogaan karaan shacabka in lagu dhiirigeliyo inay noqoto meeshaas meesha rasmiga ah ee natiijadeedu ay tahay mid lagu kalsoonaan karo
marka qof kasta oo ka dhoofaya Soomaaliya meel kasta ka joogay ma Muqdisho kaliya ayuu ka qaadan karaa warqadaas
su'aashaas waa su'aal fiican inaan cadeynno u baahan maya wasaaradaha caafimaadka dowlad maamul goboleedyada ayaga ayaan waxaan u maleynayaa wasaaradda caafimaadku inay ay ka subayso liiska shaybaarka ay ayagu aqoonsan yihiin inuu yahay midka maamul goboleedkeedaas ama dowlad goboleedkeedaas ay aqoonsan yihiin inuu noqdo in laysku keeno markaas arrinkaas laga wada hadlo kadibna warqad rasmi ah ay wasaaradda caafimaadku ka soo saarto oo tilmaamaysa sheebarrada ay dadka meelaha international flights ka ahay ay tagaan sheebarrada ay si rasmi ah ayagu u ogol yihiin in xaqooda ay ka aqoonsan yihiin in markaas caalamka dhan lagu baahiyo in qofka soo tagaya meel hebla ka dhoofaya meel hebla oo diyaarad international raacaya inuu u baahan yahay inuu sheebaarka hebel la yiraahdo oo maamul dowladeed maamulka hebel la yiraahdo jooga oo ay tahay warqadiisu warqad rasmiya oo wasaaradda caafimaadka federaalkuna aqoonsan tahay wasaaradda caafimaadku maamul goboleedkaasina ay aqoonsan yihiin. Taasaa markuu soo bixi doonta insha allahu marki wadatasha laga sameeyey. Laakiin midii hadda markii hore lasoo saaray waxay kaliya tilmaan ka bixinaysaa Muqdisho dadka ka baxaya iyo agagaarkiis.
Imise meelood ama magaalo ayuu wadanka yaalaa sheybaarkan lagu baaro xanuunka ee shahaadadana laga bixin karo?
Horta marka la yiraahdo imisu yaalaa hadda waayahan dhow waa kordhinay oo awood kalaan sheebaaradii t b da laga heli jiray masalanba sawadka oo kale ayaanu u bedelnay inay awood u yeelan karaan inay baaraan covid 19. laakiin waxay taasi ku xirantahay warqada officialka ah waxay noqon doontaa maamul goboleedku asagu diyaaradaha caalamiga ka yimaadaan kasoo degaan ama ay ka dhoofaan ilaa instructku wuxuu yahay qof kastoo caalamka ka imaanaya waa inuu haysto shahaado caddaynaysa inuu yahay covid 19 mid free ka ah oo jirkiisa ku jirin markii baaritaanka la sameynayo. Midka dhoofayaana waa aduun ku dhoofaya weliba dowladaha ayagoo khasab ka dhigaya in ay qofku soo qaato warqad shahaado caddaynaysa in qofkaasu covid 19 free ka yahay inay helaan way warqadaas. Marka maamul goboleedyada leh awooddaasi PCR ka lihi waxa weeye hadda anagu waxaan ognahay hadda waa Puntland waa leedahay, Somaliland waa leedahay, Galmudug waa leedahay, Hirshabeelle waa leedahay, Jubbaland waa leedahay, Koonfur Galbeedna waa leeyahay. Laakiin waxa weeye kuwaasi meeqa ka mid ah ayaa diyaaradaha caalamiga ah kasoo degaan Canada.
Maxaa keenay warqadan in lasoo saaro? Ma dhibaa dhacay bal arinta wax yarkaada?
Warqadan horta waxaa la keenay maadaama qorshihii lagu jiro diyaaradii caalamiga ahaa lagu furayo, waxaa khasab ah marka in dadka loo tilmaamo meelaha sharci ahaan ay ka heli karaan oo u fududeyn karta warqadaha dhoofitaanka u fududeyn kara wadamada ay ku xireen in covid free shahaado laga helo caddaynaysa in loo sheego dadka meeshay ka heli karaan. Oo xamar weliba laga bilaabay oo xamar aan ka bilownay kadibna aan rabno mar alle marka jawaabaha ka helno maamul goboleedyadana aan warqad rasmi oo ofishala oo waxa dhan koobiisul aadan cabdulle ay ku jiro airborrada kale oo caalamiga oo wadanka ku yaalaana ay ku jiraan inaan soo wada saarno oo markaas adduunku dhami ay ogyihiin immigrationkoodu meelaha lagayn. Horta baahida keentay waa baahidaas wey.
Waxaa jirta warar sheegaya in qof wata warqad ay ku qoran tahay inuu yahay covid 19 positive ama laga helay xanuunka covid 19 inuu ka dhoofay wadanka, oo arintaasina ay keentay warqadan. Maxaad ka sheegi kartaa ama maxaad nooga sheegi kartaa arintaas?
Anaga warqadani waxay ku wajahan tahay dhammaan caalamka in dadku ay ogaadaan halka ay sax tahay in laga helo shahaadada caddaynaysa baaritaanka natiijada kasoo baxday covid 19-ka. Halkaas un weeye ujeedada ka leenahay iyo diyaaradda caalamiga ahaa oo la furayo in dadka ay jahawareer uusan ku dhicin ee qof walbu qorsheysanaya inuu dhoofo meesha uu ka heli lahaa weliba magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda inta ayaan rabnay. Waa ka hortegaynay in dadku aysan confusion gelin meesha kali oo rasmiga laga heli karaana ay saas tahay.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo u waramayey Haaruun Macruuf. Dhinaca kale, warar madax bannaan oo ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in warqadaasi ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ay ka dambeysay kadib markii nin wata shahaado ay ku qoran tahay in laga helay cudurka covid 19 uu 15-kii bishan ka degay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Ninkaasi ayaa kadib markii lagu baaray Dubai laga waayey cudurka covid 19 kadibna waa la sii daayey. dowladda Soomaaliya ayaa haatan baareysa sida ninkaasi marka hore uu ku helay shahaado ah inuu qabo cudurka COVID-19 iyo waliba halka shahaadadaasi laga bixiyay. Sidoo kale warar madax bannaan oo ay heshay VOA ayaa waxay sheegayaan in diyaaraddii uu u raacay ninkaasi magaalada Dubai oo ahayd Dalo Airlines 2 toddobaad laga mamnuucay inay tagto dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Idaacadda VOA waxay la xiriirtay shirkadda Dalo Airlines marka ugu horeysa ee aan wareysi ka helnana waanu idiin soo gudbin doonaa.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkeenba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Maalmihii la soo dhaafay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayuu shir uga soconayay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug. Shirka waxaa ku biiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Sabtidii shalay ahaydna waxaa Dhuusamareeb ka degay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa halkaasi ka soconaya shirar iyo wada hadallo looga arrinsanayo qaabka ay noqonayso doorashada soo socota ee ka dhacaysa dalka Soomaaliya. Haddaba qodobkaas ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan, waxaana igu martiya Professor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka bara Jaamacadda Qatar. Waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalaha dhegaystayaasha iyo kuwayga. Professor, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, marka xiga shirarkan soconaya iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee ka soconayay, maxaa kaaga baxay, maxaa laga dheehan karaa baad isleeda?
Horta waa mahadsan tahay marka hore. Marka labaad, arintan ayada ah waa waqtigeedii waxaa lagu jiraa xilligii ugu dambeeyey mandate-ka ama yacni waqtigii dowladdu ay haysatay. Marka haddii doorasho la aadaayo iyo nooca doorashadaas oo la aadaayo waa in wax la iskaga ogaado. Haddii waqti lagu daraayo oo marka kadib marka meel kale lagu gaarayana waa in wax la iskaga ogaado. Marka hadda waddo kale oo furan ma jirto. Waddada kaliya oo furan waxa waaye in dadka siyaasiyiinta ah iyo yacni nidaamkeedu uu ka dhexeeyo ay intay iskaga yimaadaan ay ka wada hadlaan. Marka dadka siyaasiyiinta waxay isugu jiraan heerarka kala duwan ee dowladda oo ah dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyo. Waxay kaloo isugu jiraan mucaarad iyo muxaafad. Waxay kaloo isugu jiraan yacni bulsho isfayadde ama maaragtay yacni danag siyaasadeed oo kala duwan yacni qayb ka ah. Intaasoo dhan ayaa marka waxaa laga rabaa meeshii la aadi lahaa in la isla ogaado. Marka runtii maamulka Dhuusamareeb way ku guuleysteen inay goboladii war saxaafadeeda isla ogaalaadeen ee isla sidii daayaan, oo runtii aan u arko aniga inay ahayd yacni wax oo horumar oo fiican. Haddana in madaxdii kale ay tagtay, waxaana rajaynaa inay also kuwa kale oo maqan ay meesha yimaadaan oo wax la isla garto. Waxaas yacni aniga hadda ma arko wax aniga madaxay ku jira maahana, waxay ayagu intoodaas ay maslaxad u arkaan oo laysla gartaa meesha asalka noqon doona.
Ma isbedeshay dabayshii siyaasadda Soomaaliya dhinaca u socotay wixii ka horeeyey shirkii Dhuusamareeb ku qabsoomay, marka laga hadlayo qabanqaabada doorashada, qaabka ay noqonayso iyo sida ay u dhacayso?
Maya, isma bedelin. In fact, xilligii hadda ugu adkaa, wajigii ugu adkaa ayaa la filayaa inuu bilowdo. Hadda madaxda xamar ka timid mashruuca ay wataan waa la yaqaanaa, waa banaankii la taagnaayeen. Waxay leeyihiin sharcigii baarlamaanku baaskariyey ayaan ka wada hadlaynaa sidii loo hirgeli lahaa. Madaxdii hore ee meesha joogtayna waxay leeyihiin doorasho maadaama aysan dhici karin waqtigeeda, wixii dhici karaan ka wada hadlaynaa. Marka hadda ayay waxay maraysaa meesha ugu xasaasisan. Haddii laga fiiriyo marka wax ma layskaga raaci karaa oo arintaas ayada ah go'aan oo cid walba ay ku faraxsantahay ma laga gaari karaa? Anugu waxaan aaminsanahay in laga gaari karo, laakiin de marka kolay malaha su'aalaha soo socda ayaan ku falanqayn doonaa.
Waayahay, bal intaanan su'aalahayga u gelin, dhageysta baa jira qadka ku jira oo doonaya in arrimaha hadda socda uu su'aal ka weydiiyo. Professore, bal marka hore soo dhawow halkaad joogto, noo sheeg magacaagu saddexan, kadibna u gudub su'aasha aad doonaysa inaad weydiiso. Professor Afyare Cabdi Cilmi.
Magacaygu waxa weeyaan Hodman Maxamed Axmed, loo yaqaan Hodman Loobale. Waxaan joogaa magaalada Nairobi. aad baan ugu faraxsanahay horta marka hore in maanta madaxdii dhana isugu wada imaato magaaladii Buusamareeb ay Buusamareebna maanta ay noqotay ay bedeshay hooyadii Puntland ay maanta ayada magaceeda ay qaadatay aad baan ugu faraxsanahay marka ugu horeeyso waxa muhiim ah in maaragta danaha guud laga wada hadlo aan wax walbaatana maaragta aan dhinac walba inta la fiiriyo wadanka xal loo raadiyo waa wax muhiim ah mid kale waxa weeyaan doorasho baarlamaanku waa tuu soo gudbiyay waa tuu madaxweynaha u saxay waa tii maxaalihi la wada sugayay in la isla wada garto maamul goboleeyada la isku wada tago lagu wada shiro muhiimadda ay u leedahay faa'iido wadanku leedahay iyo in wadanka la samato bixiyo maadaama ragan hadda meel dheer ay wadanka keeneen ay waxyaabo badan wadankii hore ugu jirin maaragta wadanka ay samato bixiyeen waxaan jeclaan lahayn in maaragta inu wadanka ka dhacdo 1-1 vote hadii aysan ka dhicin 1-1 vote na ay noqoto weygii ugu dhici lahaa 1-1 vote ay dadku sidee jidkii loo qabo loo mari lahaa in laga wada tashto waxaan jeclaan lahayn in marka siyaasiyinta hadda isugu shureeyso wadanka in ay labada nin ee wadanka samata bixinaya iyo fikirka ay wataan oo ah Soomaali in meel loo jiheeyo inay la qaataan aysan niga daayaan dibka ayaan oran lahaa maxaa sadiiday in maragta 1-1 vote hadii ay soo gudbiyeen oo dawladdi madaxweynuhu u saxay oo barnaamijku uu soo gudbiyay maxaa ku jaban in maragta in la qaato fikirka sidii xataa loo gaari lahaa si aan adduunka u la simano
horto doorasho qof iyo cooda waa meesha loo socdo oo ujeedada goolka guud loo socdo waa kaas laakiin hadda meesha ma yaalo sababtan wax kale ma ahan ee dalkii Soomaaliya oo dhan gacanta dawladda kuma jiro marka doorasho qof iyo cod waxaa la dhahaa marka dalka oo dhan ay ka wada dhacayso isla markaana inta doorashadaas qaangaarka u ah oo 18 sano bal madan ka weyn ay ka wada qayb galeyso kursi kastana uu yaani qofka loo codeynayo iyo kan codeynaya labadaba ay muwaadinku u siman yihiin horta doorashada adduunka laga yaqaano ee qof iyo codka loo yaqaano nidaamka adduunku socota waaye midaas hadda Soomaaliya ma taalo dawladdu in badan oo dalka kamida gacanta kuma hayso siyaasiyan marka mashruuca ay hadda ayadu soo jeedisay laftirkiisu ma aha mashruuc oo ku filan oo lagu tilmaami karo qof iyo cod marka aan KIDL-ka ahaa ee naqaanay aan ka soo qaadno marka asagaas laftirkiisu ay dawladdu keentay waa mid dadban wuxuuna u dadban yahay wax kale ma ahane horta kursigii qabiil baa loo xiray haba loo xira qabiilka haddana codaynta marka la dhaho waxa la yiri magaalada la geeynaa magaalada intii rabtaa ha iska register gareyso oo ha ka codeyso laakiin magaaladu waa un hal meele haddana waxaa jira hadii baadiyihii iyo Soomaaliya markii xataa ay dimuqraadiyadda ahayd ceelasha iyo tuulooyinka ayaa la geyn jiray in laga codeeyo arrinta ayada ah suurtagal ma aha marka waxaan isleeyahay alfaada ay dawladdu ay mashruuceeda ku gadeyso oo ah dad badan ay codeynayaan maadaama dad badan ay codeynayaan waa qof iyo cod isaga kaaya darsamin waxa loo yaqaano qof iyo cod ee adduunyadu ay u taqaano ee nidaamka electioniska doorashooyinka caalamiga lagu galo marka taa annaga hadda meesha ma taalo waxa la kala doordooranayo waa nidaam ya dadban ama ka dawladdu dad badan inta ka codeynaa intana koraa laga furaa hoosa laga xiraa wixii la dhahaya ama midkan erga wax dooranaysa ah marka waxaan isleeyahay hadii niyad wanaag jiro oo runta laga wada hadlo waa ay sahlan tahay in xal isla gaaro waayo de labelka qofka qof madow baad nuur u bixin kartaa muqti oo marka 1-1 vote hadaa u bixiso wax adigu aad kaliga samaysato aan adduunku ku aqoon cid ka yeelaysa malah marka anuu waxaan isleeyahay dawladduna inay intay runta u soo degto nuxurka meesha yaala laga hadlo waxaan xasuustaa markii gudigii waxaan sameeyay ay reportka keenan waxayba ciwaan marka meesha ugu dhigeen ilaa census oo ka dhaco ilaa shuruudaha la kulmo dalka qof iyo cod doorashada kama dhici karto marka runtana saasay ahay marka waxaan rabaa in dadku ay u fahmaan waxyaalaha nimankan siyaasiyiinta ah ama xukuumadda ha joogaan ama mucaaradka ha joogaan ay ku gadaayaan mashruucooda iyo waxa nuxurka inay kala ogaadaan
waxaad leedahay muddada kooban ee bilaha ah ee u haray dawladda hadda jirta suurtagal maaha inay wadanka uga dhacdo doorashadii la yaqiinay ee qof iyo codka ahayd
maya taasna ugama dhici karto xataa midda ay hadda baaskareeyaan ugama dhici karto wax kalena ma ahane ilaa iyo warqadihii hadda heritage ay soo saaraysay ayaan waxaan ka mid ahaa dadkii qorayay marka waxaan xasuustaa yani marka la fiiriyo oo la kala qaado xataa shuruucdii ay waxaan u baahnaayeen wali diyaar ma ah oo hadda waxa aqalkii hoosaa wax baaskareeyay asagoo wax iska yani wali muran badan uu ka taagan yahay aqaladii kala u dhiman intii xataa ku harsaneyd hadii la yiraahdo ayagoo raba hadda inay balintay daliil kale oo sharci raadiyaan ay dhahaan maye sharci dejinta in kamid ah ayaa aqalka hoose gaar u leeyahay waa arrin ayada laftirkeeda cusub marka anigu intaan ka ogahay mashruucan ah xataa sharcigan in la implement gareeyo waxyaalaha uu u baahan yahay gacanta commissionka kuma jiraan gacanta commission kuma jiraan waxaan ka wadaa heshiis siyaasadeed oo nimankan hadda ishaysta dhaxmara commissionka shaqadiisa ma aha commissionka shaqadiisa ma aha yacni in bal matalan la yiraahdo amni amniga cid kala ka shaqeysa marka hadii la yiraahdo maanta waxaa la geynayaa xarar dheera waxaa la rabaa in laga doorto wax laga doorto cidda amnigeeda ka shaqeynaysa commissionka ma aha waxaa jira dhaqaalaa jiro waxaa jiro arrimo fara badan oo kale oo doorashada la socda oo marka wixii ay iyagu gaar u leeyihiin waa laga yaabaa inay yiraahdaan ama waa hayna ama ma hayna ama waa heli karnaa inay dhahaan laakiin arrimahaas ayaga ah shaqo kuma laha waxaan rabaa inaan idhaahdo dhinaca kale sharciyada commissionku asagu sharciye ma samaysto bal matalan hadda commissionku waxay keeneen laba option oo ay dhaheen midna 13 bilood baan ku qaban karnaa midna 9 bilood baan ku qaban karnaa laakiin weli waxaad shuruudihii taagnaa oo hadda 4 sano oo lasoo dhaafay in lagu qabto keeni waayey weli way taagan yihiin marka xataa waxyaalaha ay hadda soo jeediyeen oo waqtiga ah waqti ku dhisan xaqaaiq ma ah wuxuus ugu dhisnaa wax kale maa kabaasigood unbay ka hadli karaan maahane haddaanu heshiis siyaasadeed jirin iska dhaaf 9 biloode 20 bilood oo kalena kuma qabanayaan marka macnaha waxaa la rabaa in la fahmo waxyaalahan hadda isjiidjiidkan anigu waxaan u arkaa uun qolyahan dowladda ah oo raba inay si gaar waxugu riixdaan iyo kuwii mucaaradka ah oo raba inay ka rito doodii dhexdooda taalle waxaa ku lumay wixii nuxurka ahaa ee ay ahayd inay dadku ogaadaan
way aad baad u mahadsan tahay hodman waad mahadsan tahay adigana waxaan u gudbayaa dhegaysta kale fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso brofesor afyaare cabdicilmi oo barnaamijka wicitaanka marti ku ah
magacaygu waa cabduqaadir yuusuf cilmi xasan waxaan joogaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan su-aasheeda kowaad waxay tahay waxaan weydiinayaa brofesorka siyaasadda hadda soomaaliya ka jirto waxaan aragnaa in ay tahay iisheeg la yiri doorasho dadban iyo doorasho dadban maahna qof iyo cod ayaa maaragtahay laga dhigayaa inay isku haystaan xisaabta siyaasadda saamaleydii siyaasadda soomaaliya marka mar haddii ay jirto labadii qayb saa isagoo yimideen waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo aan guddoonkii ay joogeen iyo meel ay ku noolaan degmooyinkii gobollada ay ku noolaan ay haystaan sida al-shabaab oo kale maamulo kale ay ka tirnaan sida al-shabaab oo kale ama waxaa jira dad aan soomaaliya baana ogolayn oo soomaaliya ka goonay dhaha oo dad soomaaliyeed oo xaquuq kale doorasho soomaaliya ama waxaa jira maamulo goboleedyada hadda dadka kuwa ka tirsan oo naftooda aan ogolayn dadka inay handadaan ugu talagaloon xaba aan u ogolayn ayaa jiro marka mar haddii la yidhaahdo qof iyo cod siyaasadda qof iyo codaa la qaatay haddii la yidhaah waxaan weydiinayaa doorashada soomaaliya siday suuragal ku noqonaysaa iyadoo dhibaatadaasoo dhan jirto qof iyo codaa la qabanayaa in la yidhaah siday soomaaliya ku noqonaysaa macquul ku noqonaysa suuragal ku noqonaysaa su-aasha kaloon ku weydiinaa waxay tahay haddii ay dhacdo in la qabto doorashada marka qof iyo cod la qabana la yidhahdo doorashada la qabana ho dhicaysa ho dhici doonto siday noqonaysaa wax nuucaya ka soo baxa
horta su-aashaas horaan malaha uga jawaabnaa oo ku celinayaa si kooban aan uga jawaabayaa waxa weeyaan doorasho waxa qoladan doorashada ay baas gareeyeen oo ay rabaan in la implement gareeyo sharciga doorashada ayagu waxay ku magacaabeen qof iyo cod laakiin nuxurka waxay ka tahay mid dadban marka inaad saas u fahamtaan rabaa waayo in badan oo dalka ka mid ah maba xukumaanba se doorasho uga qabanaya burcaya hargeysa doorasho ka qaban karaan ma waxay ka qaban karaan jubbada dhexe waxay ka qaban karaan yani meelooyin fara badan oo aysan xataa meelo waxaa jira aanay qolyahan shabaab ku xukumin laakiin ay saameyn ku leeyihiin oo laga baqayo dadkii weli ka baqayaan waxaa kaloo jira meelo kaloo hadda aanba dowladda guud ahaan diidanayn laakiin siyaasad ahaan aan u ogoleyn yacni doorasho qof iyo coda sida caalamku u yaqaano dalka weli xilligiisii ma uusan soo gaarin waan rajaynaynaa mar xilli xilliyada ka mida in lasoo gaaro laakiin waxaa dhici karta mid ka fiican tii 2016 oo ka hormarsan oo ka musuq maasuq yar oo ka maaragtay xalaalsan waa loogu sii dhawaan karaa, waa la sameyn karaa. Marka xataa haddii qoladan dawladda cad qabto mashruucan ay wadato waxay ku gadi lahayd tii hore uu ka xalaalsan yahay, laakiin inay hadda tiraahdo dal aysan xukumin ayaan waxaan ka qabanayaa doorasho qof iyo cod ah ayada laftirkeeda credibility-geeda iyo sumcadooda uma fiicna. Qoladan kalena hadda inay ayaguna ay ku dhaganaadaan 2016 wixii la qabtay oo musuqmaasuqii weynaa ah iyo caasimada ayaan ku haysanaynaa maxaan ku iraahdaa maamul goboleedka iyo 200 qofood keliya xildhibaanka dooranaysa. Waxaas de ayaga laftirkooda waa inay ka qaangaaraan oo ka koraan oo ogolaadaan in doorashadu ay ka dhacdo meelo badan ay ka dhacdo 3-4 magaalo inay ka dhacdo maxaan ku iraahdaa qoladii heritage briga anagu hadda warqada markaan qorayno waxaan la nimi wax la iraahdo expanded participatory model oo nuxur macnihiisu yahay hal la ballaariyo dadka ka qayb galaya doorashada ilaa 1000 qof kursi kasta ha u codeyso, magaalooyinka lagu qabanayana ha laga badiyo oo ilaa ugu yaraan 3 magaalo maamul goboleed kasta ha la geeyo, oo haddana maaragtay mararka qaar haddii xataa loo baahdo kunkunkaas inta la isku daro xildhibaanada markaas magaaladaas ka soo baxaya ha u wada codeeyaan si markaa looga hortago in yacni ay musuqmaasuq loo yareeyo. Ma fahamtay? Waxyaalaha noocaas oo kale waxay keeni karaan xoogaa horumara oo ka hormarsan meeshii la gaaray 2016, laakiin aan gaarsiisnayn meeshii la rabay oo ah doorasho qof iyo cod ah. Doorasho qof iyo cod ah waxaa ka horeeya dal ammaan ah oo politically qod isku raacsan, dhinac isku raacsan, oo markaa political parties-kiisa iyo nidaamkiisa iyo wixiisu ay habaysan yihiin. Taas weli ma gaarsiisnin. Insha Allahu waa lagu socdaa, waa la gaari doonaa.
Waa mahadsan tahay dhageysta kale baan siinayaa oo Nairobi ku sugan. Fadlan magacaaga iyo halka aad joogto. Dabcan waxaan filayaa inay Nairobi tahay. Hore u gal su-aasha aad doonayso inaad weydiiso professorka.
Waa mahadsan tahay walaale. Professorkan waa soo dhaweynaya, sidoo kale barnaamijka ka qayb galayna waa salaamayaa. Magacaygu waa Zuhuur Xaashi, waxaan
joogaa. Zuhuur, codkaaga aad buu noogu liita, kor ma u qaadi kartaa?
Waa Zuhuur Xaashi Maxamed, waxaa idinkala soo hadlayaa magaalada Nairobi, Kenya. Waxaan ahay arday wax ka barta jaamacadda Nairobi University, sameynayana siyaasadda iyo maamulka. Professorka waxaan rabaa inaan weydiiyo, marka laga hadlayo cilmiga siyaasadda iyo doorashooyinka, qof iyo cod marka laga hadlayo doorasho, waxay leedahay wadooyin iyo mansabado iyo qaab loo maro ayaa jirta. Dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo guddiga doorashaduna waxay noo sheegayaan inay doonayaan Soomaaliya in laga qabto doorasho qof iyo cod, isla markaana waxa ay noo soo gudbinayaan ma aha qaabkii doorasho iyo cod systemkii loo mari jiray. Haddaan wax yar dib ugu laabto, systemka doorasho ay rabaan in wax lagu qabtaayo oo ay noogu sheegeen inay tahay qof iyo cod, waxaa la sameeyey magaalooyin khaas ah in kuraas la dhigay, isla markaasna magaalooyinkaas iyo kuraasta taalla ay ku salaysan yihiin qabiil, halka doorashada qof iyo cod ay tahay kuraas madax bannaan oo qofku meesha uu rabo uu ka tartami karo. Marka waxaan rabaa professorka inaan weydiiyo, dadka Soomaaliyeed waxaa iskaga khaldan doorashada qof iyo cod iyo doorashada hadda tan loogu sheegay. Marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo anigaba inaad noo iftiimisid systemkan ay wax u wadaan. Waana mahadsantihiin.
Wallaahi horta mushkilada jirta waxa waaye dowladda waxyaalihii ay ku suuq geynaysay afkaarteedii iyo waxa isdhexgalay nuxurkii one person one vote caalamku sibuu u yaqaanaa, iyo dee doorasho oo doorashooyinka caadiga oo la qabto gabadhuba siday u sharaxday, taasna hadda meesha ma taallo. Annaga waxay noo tahay goolka ama meesha aan u soconay noo tahay ka Soomaali ahaan, waxaan rabnaa inaan ku durugno oo insha allah waqtiyada kamida ay gaarto in qof kasta oo Soomaaliya uu ka tartami karo kursi kasta oo uu rabo, hadduuba eriyada markaas degan yahay oo residence requirement-ga la kulmo, isla markaana uu coday karo oo codkiisa la bixi karo. Taas ayada ah waa gool aan u socono. Taas marka waxaa ka horeeya doorashadu waxay ka dambaysaa marka state la helo, isla socdo oo meel socdo. Xamar ama dowladda hadda joogtaa ma xukunta dalka, dal aysan xukumina doorasho kama qaban karto kulligiis. Marka intii ay suurtagal u tahay ayay waxay rabtaa inay tiraahdo doorashan ka qabanaya, ayagoo marka dhahaya haddana kursi kasta reer gaarha ku tartamaya. Reerkaas gaarka oo ku tartamaya marka yacni waxaa laga hadlaa in terms of candidates, laakiin haddana waxa codeynaya cidii markaas meesha laga helo oo joogto waxaas waxa waaye wax la rabo in loogu sii dhawaado meeshii la rabay ee ma aha doorashadii la rabay marka waxaan isleeyahay waa khalad at least dadkeenaan hadda oo analystaha aan tilmaami karno in ay dowladdu ay si aan sax ahayn ay ugu fasirto dadka waxa qofka caadiga ah waxaan aqoon hadii la yiraahdo doorasho qof iyo cod oo fiican loo yaqaan waa tan runtii waa lagu cayaaray qofka maskaxdiisa marka waxaan isleeyahay dowladuna dadka uga naxariisto waxaas runtana dadka dhan ay u wada roontahay doorasho ka hormarsan tii 2016 ayaan qabanaynaa ayaa uga fiican uga runta uga dhow markaana dee loo soo istaagaya marka anugu sidaas ay Zuhur sheegtay inta aan arkayay ama aan dhiganayo arday ahaa ama aan macalin ahaa oo dhigayay doorashada noocaana ayaa lagu sheegi karaa qof iyo cod anigu ma aqaan meel laga keeno
maxaa ka soo bixi kara shirkan hadda loo fadhiyo madaxweynihii uu ku biiray ra'iisul wasaarihii hore uu ugu biiray madaxdi maamul goboleedyadana ay joogaan maxay kula tahay in ay shirkaasi ka soo bixi karaan oo natiijo
wallahi aniga waxaan u jeedaaba in lagu heshiin karo waayo waxa lagu kala tagsan yahay oo mabaadi ama jiraan waxa meesha yaalla waa alqaab iyo alfaad yaani lafdi kan aan waxaas magacaas u baxshay waaye aan jirin lagu kala tagsan yahay mooyaane nuxurku waxaa waaye doorasho ka hormarsan 2016 ka xalaalsan sideen ku qabanaa waqtigeedan ugu qabanaa waxaan aaminsanahay haddii dad oo ahlul xalli wal caaqdi sidaa sheeganayaan ay iskaga hor yimaadaan waa arrin aad u sahlan oon waliba maalin iyo laba ka badan qaadanayn haddii ay u arkaan oo ay dhahaan maya waxaan rabnaa in dowladdan waqti loo kordhiyo oo marka ay doorasho aad u wasi fiican qabato ayadana waxa laga rabaa dowladdu inay ka iibiso dadka ay wax la leedahay oo ay tiraahdo sidaas ka fiican u sameyn karna ayadana waa laga heshiin kara marka aniga ma arko wax aan laga heshiin karin oo dhagax ah oo meesha yaala waxay un ku xiran tahay dadka meesha siyaasadda hadda hor boodaya haday rabaan dadka inay jaha wareeriyaan oo ay kala adkaadaan oo games iyo maaragtay political games ay ku cayaaraan meesha waa arrin kale laakiin haday xal ka rabaan aniga xalku waa aad buu ila sahlan yahay waana ii muuqdaa aniga inay ayaguna intaan garto waa gartaane way heli karaan marka anigu shaqsiyan saasaan ka qaba waxaan rajaynayaa runtii in lagu heshiiyo oo marka dalka ur loo bixiyo aniga ma arko in mara ku dhagnimo oo qofku hal meel iyo hebel aan necbahay iyo sidaan ku magacaabo in la yeelo iyo taas cidna meel ma gaarsiinayso laakiin haddii danaha rasmiga meesha lasoo saaro waxaana waa sahlan yihiin meeshii aan joognay meel ka sarreysa aan gaarno oo horumar ah aan mandate cusub samayno oo maara dowlad cusub aan dhisano oo dowladdaasi ayaduna meeshii kale waxa ka gaarsiiso waa waxa intaas waa la isla garan karaa baan isleeyahay marka anigu waan ku rajo weynahay in xal laga gaaro
ma kula tahay professore in madaxda dowladda la fahantoodu ay jiha u wada socdaan ra'iisul wasaaraha hadalladiisii waan arkaynay xilligii uu dhuusamo reeb tagay gudoomiyihii baarlamaanka warkii ka soo baxay maalmo ka hor waan la wada soconaa oo waan ka dhareegsanahay madaxweynaha la fahantiisa qoraalada filada ka soo baxaya iyo hadallada doorashada ku saabsan waan aragnaa marka ma kula muuqataa in madaxda dowladda la fahantoodu ay jiha u wada socdaan oo hal mowqif iyo hal ujeeddo ay leeyihiin
dabcan maadaama xerooyin kala duwan ay ku jiraan waa la filayaa in qolo walba ay isgiijiso oo ay waxeeda soo bandhigto oo qolo ku doodo sharcigaanu hirgelinaynaa oo bal matalan qoladan filadu ay tiraahdo baarlamaanka sharciga buu baaskareeyey sharciga aan ka wada hadalna sidii loo fuli lahaa kuwaana ay dhahaan war baarlamaanka sharcigiisa meel noo dhigay kaale aan waxaan samayn lahayn waxaasi waa wax waaye waa mawaaqif waaye mawaaqifta marka conflict resolutionka laga hadlayo mawaaqifta lama fiiriya waxaa la fiiriyaa danaha mawaaqifta ka dambeeya danaha mawaaqifta ka dambeeyaana waa sahlan yihiin waxa waaye war xilliga waa dhammaanayaaye ama aan extension ka heshiino ama aan ka heshiino xisan doorasho ku aadilay wuxuu horta waa intaas anu marka waxaan isleeyahay yacni waxaan isgejiska iyo booshinada marka hore la cabirayo aakhirka waxay isugu imaanayaan markii laysoo hor fariisto oo la wada hadlo de in qolanaasay rabto wax uma wada heli doonto in markaa isu tanaasul iyo waxay meesha ka yimaadaan oo la yiraahdo okay sidaanan u abaareynaa xilliga soo socda marka yes hadaad aad waqti badan u geliso oo aad analyze garayso oo falanqayso statementiga prime minister soo baxday iyo tan madaxweynaha ka soo baxday iyo tan speakerka ka soo baxday iyo legalistic iyo sharcigaas aan qabay iyo ma qabay waxaas waxaan isleeyahay waa yani waa wax dadka lagu jahwareerinaayo waana buuqataa inay kala duwan yihiin laakiin halku waxa waaye wax laysan ogol yahay inay meesha ka yimaadaan
aad iyo aad baad u mahadsantahay professor
adamo
inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aanu toddobaadkan ku faaqidaynay halka ay marayso xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa igu marti ahaa Professor Afyare Cabdicilmi oo bare ka ah Jaamacadda Qatar ee waddanka Qatar. Waxa uu ka jawaabayay su'aalaha dhegaystayaasha iyo kuwayga. Dhegaystayaashii ee barnaamijka ka qayb qaatay ee su'aalaha weydiiyey Professorkana aad bay u mahadsan yihiin. Adinkana dhegaysigiina waanu idinkaga mahadnaqaynaa. Tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay fi amaanillaah.
salaan chaafar kookay digestiyal waxaan naga xasuusin ah in barnaamijyada soo socda ee wicitaanka dhageystahana aad ku dhageysan doontaan aragtida doorashada ee saamileyda kale ee siyaasada
haatan digestiyal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal xiriirka dadku laba siyood mid ahaan ayuu ku abuurmaa xiyaal leeyahay waa ku abuurmaa xidhiidhnimana waa ku abuurmaa xiyaalku xiyaalana waa la yiraahdaa ee waa dadka xiriirka ka dhaxeeya uu dhiiggaya dhalashada ku salaysan yahay oo xagga aabbaha ama hooyada isaga xiran waxaa xigaal isu ah inta abtirsiinada dhow wadaagta oo laba oday markay kala tirsadaan midka saddexaad amaba kan afraad isaga soo dhacda waxaa la mid ah magacyada kale ah qaraabo xigto sokeeye iyo cashiiro xididkuse sida xigaalka kuba abuurmee wuxuu abuurmaa guurka kadib waa xiriir ka dhex dhasha laba qoys bar alla markay isguursadaan inaan iyo inaan labadooda ku kala absilsada xidhiidhnimadu waxay abuurtaa xidhiidh aan horey u jiri jirin oo lagu garto magacyada tilmaamaya maanta kadib xubnaha labada reer ka soo kala jeeda waxa ay isu noqonayaan mar waa seedi oo waa gabadha ninka guursaday iyo walaalaheeda ragga ahi waxa ay isu yihiin mar kale waa soddob oo waa waxa odayga gabadha dhalay uu u yahay ninka ka guursaday mar kale waa soddob oo waa gabadha hooyadeed waxa ay u tahay inanka guursaday marna waa dumaashi oo waa waxa ay isu yihiin gabadha iyo dhammaan hablaha ay inanta walaalaha yihiin iyo ninka guursaday intaas oo kale ayay gabadha la guursadaa ku leedahay qoyska uu ninka guursaday ka soo jeedo hooyadiis waa u soddo aabbihii waa u soddob walaalkiis waa u dumaashi walaashiisna sidoo kale dhinaca kale waxaa jira xubno ka soo jeeda labada qoys oo iyagana xidid dhow loo aqoonsanaa asi aan magac gaar ah afka ku lahayn waxaa ka mid a inanka iyo inanta labadooda awoowe iyo labadooda ayeeyo adeerro iyo ilmo adeerro abtiyaad iyo ilmo abti eedooyin habaryaro iyo caruurta ay dhaleen iyo guud ahaan qolada ay gabadhu ku absirsataa jilib hoosaadka ay ka sii tahay inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaaba ay sidaas u fidi karaan haddana waxaa jira afar qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonaayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga soconaadaan waxaan u jeedaa sadoga sadohda seediga iyo dumaashida ama dumaashiga xidhiidhnimadu waxay ahaan jirtay hidda gaara oo laga fili jiray ninka gabadha qaba iyo cidda uu ka guursaday inay ku wada dhaqmaan. Waxay lahayd xeerar la ilaaliyo, kala xishoodka, kala gabashada iyo wax islaarashada ayaa ugu weynaa. Ciddii dardarsana looguma bogi jirine waa lagu ceebayn jiray. Badanaase kala xishoodka iyo wax istaarashadu waxay ku xirnaayeen kolba xidhiidhnimadu siday ku bilaabato. Waxaa jiray arrimo ka horreeya xiriir wanaagsan oo raandhiis leh xididkuna uu yeesho. Waxaa ka mid ahaa labada reer ee dhowaanta xidhiiday oo aqoon hore isu lahaa. Ninka gabadha guursaday oo dhinaca ragga uu la xidhiiday aan dhaliili u oolin, gabadha oo aan lala bixin inta loo soo gogol fadhiistay, reerkooda la weydiistay lagana bixiyey xoolo yarad ah oo aabaheed iyo adeerradeed ay ku raalli noqdeen. Waxaa kaloo ka mid ahaa ninka gabadha guursaday oo sodohda u roonaada sida warasadeedana ugu dhaga nuglaada. Intaasiba waxay ahaayeen xidhiidhnimada arrimihii bili jiray, guurkana ka dhigi jiray mid raaga oo labada dhinacba ay mahadiyaan. Tol iyo ka hoosow dadka xigaalka isu ah khilaaf baa dhex mara, kaasoo salka ku haya arrimo fara badan oo lixjecladu ay ka mid tahay. Siduu dhaqanku ahaana, khilaafkaas oo kale intay isaga yimaadaan ayay ka xaajoon jireenoo si furfuran uga wada hadli jireen. Haddii dhinacyada wax kala sheeganaya ay dhexdooda ka heshiin waayaanna, waxay u qoor dhiiban jireen odayo ay ku wada kalsoon yihiin, dabadeedna si ay u gaaraan go'aamo garsoor hufan ku qotoma, waxay odayadu labada dhinac weydiisan jireen inay si caddaana dacwigooda u soo bandhigaan. Arrimaha la isku hayo si ay guntooda ugu daadagaana waxay ragga ishaya ugu mahmaahi jireen xaaje haddaan sidii daba riyaad loo faydin ma faydanto. Taasina waa xigaalka iyo xigtada ee arrinta xidhiidku iyadu sidaas way ka duwanayd. Marka horeba inuu isqabtaa ma bannaan jirin, hadday dhacdase waxay ka meermeeli jireen murankoodu inuu dibadda u soo baxo. Wuxuun isqoonsiyihii markii ay dhex maraan in lasoo dhex galo ma ay jeclayn, oo si hoose ayay khilaafkooda u turxaan bixin jireen. Waatay ku maahmaaheen gacma geel jira hoos baa loo dhaqaa. Waxaa ka reebanaa is eedaysi cod dheer, waxaa ka reebanaa hadal taagtaagan iyo waxaa la kala tabanaayo in lasoo wada bandhigo. Markii la isa soo hor fadhiisto waxaa ka reebanaa gucashada badan. Inkastoo laga yaabo qofka markaa wax tabanaya inuu run ku hadlaayo, haddana waxaa xididka ka reebanaa is eedaysiga in lagu talax tago qof walibana waxa uu og yahay uu goobta soo dhigo. Raad adooriyo dib looma raaco, mahmaahdii ahayd intay isxusuusiyaan ayay ku dadaali jireen arrinta la isku hayaa in aysan daba dheeraan cid labada qoys ka baxsanayna aanay tala ku yeelan. Waxay sidoo kale madaxa u ruxu jireen ujeeddada mahmaahdii kale ee ahayd nin weyn iyo umulisaba siday wax u og yihiin waxuma sheegaan. Haddaan soo koobo, xidhiidhnimadu waxay lahaan jirtay dhaqan goor noolba kala xishoodka ku salaysnaa, kana duwan midka xigtada iyo xigaalka lagu yaqaan. Si aynu taas u sii garannana, waxaa inagu filan inaan xusuusanno mahmaahdii ahayd tol sidii xidhiidh u wada hadlay kala dhimay. Wuxuu xidhiidhku lahaa hab loo wada hadlo, loo kala eed sheegto, loo wada xaajoodo, loona wada kaftamo. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
مجاهد سند احمد فرح علي اذا جاء
هاتنا دغستيال اين اول حنا دنيعي هيسها دبعسن
إذا عدي في النمو وإذا نسعب سينيين عبد حافظ عول إسماعيل إيانيقو أهل محمد بشير عبد الرحمن دين عصو سارسة محمد عبد حسن سنبيرة إنتها سأيي ديقى سيال نوغا إكتهاي تنين كلنتي دنبئ نبت بليو.